Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря Карлос Контрера, ВМРО.
Беновска пита.
На снимките в Ароса бяхте с нашата тениска Harvard Law Just Kidding, в която подаряхме на Петков и Асен. Това ли ще ви бъде мотото добре дошъл, господин Контрера, в състезанието за кмет на София? Това ли ще ви бъде мотото?
Не, разбира се. Но ретроспекцията е хубава, защото когато изгряха звездите на промяната, точно тук в това студио, в един разговор с вас, това беше есента на 2021 година, аз предупредих за всичко това, което се случи в момента. Дори квалифицирах тази харвардска бригада тогава като една група тунизийски пирати, които минават, каквото могат. Това е цитат от участието и преди две години при вас, и всъщност това се случи в държавата. Тогава имаше много хора, които спореха с мен, обвиняваха ме, че водя черна кампания, че преча на промяната, че защитавам статуквото. Да, бе, ама фактите вече са други. И когато тогава прогнозирахме с вас, че твърде възможно всъщност великата промяна да доведе до провал и падение на държавата, бяхме критикувани. Аз не виждам сега България и българските граждани да живеят по-добре. Не виждам справедливост, която ни се обещаваше по площадите тогава. Не виждам демонтаж на статуквото. Аз виждам онези, които наричаха тогава мафия по площадите, да управляват заедно с тези, които щяха да ги съдят и разстрелват. Така че ние ще проведем една кампания за местните избори в контекста на подмяната.
Кои сме ние? ВМРО или целите за кампания?
Цялото общество. Защото в момента имате едни над 600 000 избиратели, които бяха излъгани от едните, че никога с ГЕРБ, и имате още едни 600 000 избиратели, които бяха излъгани, че никога с тия, които щупиха държавата. И моя съвет е към всички, разбира се, които смятат и да се кандидатират, но и да гласуват, този път да се съсредоточим върху разумното и прагматичното и стига вече глупости.
Защо да гласуват за вас, господин Контрера? Защо да гласуваме за ВМРО? На какво основание вие мислите, след като искате, но мислите, че и можете да управлявате София? Дайте вашите аргументи. Кой сте вие, Карлос?
Ще започна от началото на въпроса. ВМРО е достатъчно познато, утвърдено име с много ясен и политически, и идеен профил. А що се отнася, ако говорим за контекста на изборите в София, не въобще за местните избори, ВМРО е доста праволинейно в политиката си в Общинския съвет. Доказали сме го колко вече, три мандат, в които, явявайки се самостоятелно, а не в коалиции, имаме представители. Със сигурност избирателя няма да бъде изненадан от това, което ще говорим, от това, което предлагаме. Няма да го има онзи, как беше, вау ефект, на който разчитат всички много появили се политически проекти еднодневки. Но хората, които смятат да ни подкрепят и ще ни подкрепят, разбира се, ще гласуват за една много ясна и подредена програма с фокус основно върху няколко приоритета. Сигурността и обществения ред, това не е изненада за никого, една тема, по която ВМРО работи доста. Транспорта, разбира се, смея да твърдя, че в последните 4 години, когато бях председател на комисията по транспорт, свършихме доста важни задачи в този сектор за София и ефектът е по-скоро положителен. Това е моята оценка. Хората ще кажат
да
е така.
Да се въздържа да отбележа, че вие подкрепихте при инфарктното последно заседание на Столичния общински съвет бюджета на София по предложение на ГЕРБ. И там именно по транспорта се съдържа също един голям финансов, как да кажа, ресурс, за да може да бъде довършено започнатото и да бъде предпоставено започнатото. Следващото, как да се изразя. Кажете защо подкрепихте този бюджет?
Аз първо ще отговоря за транспортната част.
Добре.
В крайна сметка в 12 без 5 успяхме да убедим колегите от ГЕРБ, че е важно да се осигурят, макар и не всички, част от предложенията, които бяхме направили за закупуване на автобуси. Говорим за двуетажни автобуси и говорим за туристически автобуси,
които...
Ами, всъщност ние връщаме една традиция.
Той нямаше ли по-рано?
Знаете, да. Че
туристически,
около...
нали?
Не, не, за двуетажните говорим. Около 2000-та година такива имаше в експлоатация. После тази идея е била, не знам по какви причини, изоставена, но на база на тестовете, които се правиха от 24 юни до сега, се оказва, че столичани припознават тези превозни средства, харесват ги, ползват ги. И най-логичното нещо, което може да направи един политик или управленец или който щете, е да се съобрази с мнението на хората. За туристическите автобуси защо беше важно? Гарантираме градският транспорт до Витоша. Една тема, която е болезнена за столичани. И по която, за съжаление, ако не бяха усилията на общината, нямаше да има абсолютно нищо, защото лифтовете не работят и де-факто столичани и гостите на столицата могат само с тези автобуси по 66-та, 63-та линия, 59-та линия да стигнат до Витоша. А защо подкрепихме бюджета? Част от нашите предложения бяха приети. Наред с тези, разбира се, прие се и с 3 милиона и половина увеличение на средствата за канализация, което е важно, защото райони като и квартали като и Драгалевци, и Симеоно, и Нови Искър очакват тези проекти да завършат час по-скоро, а за да завършат трябва да има средства за авансови плащания в смисъл. Преди европейските средства да дойдат, първо трябва да се платят и след това се възстановят на общината. Иначе няма да има канализация.
Имам специален въпрос към вас от Горна Баня.
Тежък въпрос,
канализацията...
който се мутая от миналия мандат.
Да,
и не само канализацията.
По-миналия, Боже, да.
Аз казвам в контекста на това, че мандата 2015-2019 се положи една част.
Да,
в една част от квартала, но другия голям проблем там е уличната мрежа. Тя е трагична. Когато разглеждахме идеята и всъщност по мое и предложение за разкриване на двете довозващи линии, които би трябвало да тръгнат, вече не съм председател на комисията по транспорт, не мога да ви кажа как точно и какво се случва, но двете довозващи линии за Горна Баня, които предложихме от метростанцията, срещнахме огромен проблем с маршрута, защото буквално има улици, които са непроходими. Това са грешки, това са пропуски и те трябва да бъдат поправени. И пак, за да не кажете, че се опитвам да избягам от въпроса защо сме подкрепили бюджет, до последно ние не бяхме убедени, че трябва да подкрепим предложението на ГЕРБ, защото накрая вече те се държаха абсолютно безобразно. Всички опити да се води някакъв диалог се срещаха така с едно леко пренебрежение. Ще ви кажа защо. Те си мислеха, че са разбрали с Демократична България по линия на сглобката. Тоест, някой се обади от централата на промяната на Демократична България, наредил е там на съветниците на Демократична България да гласуват и се мислеше, че това ще се случи. Те обаче в класическия си стил, последователни са в това, се извъртяха като циркови артисти. Освен това бяхме свидетели на една за мен абсолютно безобразна 4-часова дискусия, в която се говориха всякакви глупости, но...
Между това казано, ние излъчихме и трябва да ви кажа, че аз се движех по улицата през това време. Сумати хора минаха с колите си покрай мен и ми викаха: слушаме, слушаме, нали? Това беше събитието.
Това не е дискусия, с която да, беше институцията трябва история. Да се гордее. Но големия проблем всъщност беше, че липсата на бюджет означава нестабилност. Mm-hmm. Нестабилност в администрацията, която независимо, че има избори, все пак трябва да работи. Означава нестабилност и невъзможност за разплащания, свързани с социални, комунални услуги. Поставяха се и въпросите за заплатите на учителите, но другия голям проблем е, че ползвайки бюджет от 2022 година, там всички текущи разходи са изчислявани по уния цени. 2023 година картината вече е коренно различна. И според мен ще има огромен проблем да се обслужва дори плащания, свързани си с електроенергия, водоснабдяване, такси и така нататък. И тук преценката беше дали да рискуваме и да хвърлим евентуално града в подобен хаос, или да проявим отговорност с цялото огорчение, което така общинските съветници от ВМРО излизаме от този мандат и от работата си с ГЕРБ. Не, че не сме свършили положителни неща, но аз имам чувство, че когато наближат избори, те забравят, че имат партньори. Имам чувството, че си мисля, че са единствени на тази земя. Много пъти съм ги критикувал за тези грешки и истината е, че идейно те започнаха да се трансформират всъщност в една демократична България в по-мега вариант.
Но сте безмилостен. Това ли ще бъде тона на кампанията?
Не, аз казвам това, което мисля. Дали на някой не му харесва е друга тема, но фактите си факти. Но пак казвам, в този мандат, въпреки трите кризи, въпреки всички спорове, които сме имали и с Фандъкова, и с председателя на Общинския съвет Георгиев, и с общински съветници от ГЕРБ, се свърши в кризата много работа. И като слушам сега тези, които се теслимят да ни управляват от промяната, аз се чуя дали една десета от това нещо ще успеят да направят. Позволете ми, аз всъщност бях доста по-рано в студиото, имах възможност да слушам.
Много съжалявам, че не съм разбрала.
Няма проблем за това. Имах възможност да изслушам разговора ви с Васил Терзиев. Ние сериозно човек, който се явява за кмет на Столична община, четвъртата фигура в държавата, да говори 40 минути общи приказки, да обяснява как ще събира от данни. Между другото, данните ги имат. Едно от бившите протежета на ГЕРБ, което беше в едно от общинските предприятия, когато си тръгна с апломб, късайки ризата, че е неразбран.
Който си?
Ще се сетите. Няма да му правя реклама, че мога да е кандидат за нещо. А той изтръгна с данните. И сега тук ви къпят с топла вода и ви обясняват, че те ще събирали данни. Друго, ако сте забелязали, аз ще направя един прочит, не като политик, като гражданин. Те сега обикалят, сега ще се сетите и за други неща. Ще ви подскажа, ако се налага. Сега обикалят по кварталите, ще ли да се запознаят с проблемите на хората. Извиняйте, ама когато се явяваш за подобна позиция, кмет, общински съветник, ако ти не си запознат с проблемите, за какво точно се явяваш, остават 10 дни до началото на кампанията, ти тепърва ще се запознаваш с проблемите на орландовци, на Курило или на Враждебна. Звучи ли ви сериозно? На мен не ми звучи.
Честно да ви кажа,
това са общи приказки, написани опорки от разни пиари, които също не са стъпвали в тия населени места.
Аз не знам вие как ще проведете вашата кампания. Почвате да обикаляте по райони ли?
Ма ние не сме спирали да се срещаме с хора и да обикаляме, да посочваме и да решаваме проблеми.
Не с тия данни, дето ще ги събират.
Данните и сега ги има. Въпросът е, ще има ли политическа воля и умение на база на това, което го има в насипно състояние като натрупани данни, да се прави политика. И много пъти, аз го бях казал и на едни европейски избори, и на миналите местни избори го казах. Хората, които вземат решения, са политиците. Да, нужно е да има експерти. Да, нужно е да има отбор от експерти. Но когато ти си слаб политик, неориентиран, не смееш да вземеш някое решение, сакън да не ти намалее рейтинга с половин или 1%, за каква политика говори?
Добре, но вие сте партия с характер. Вие самия, аз ви познавам вас от деца, вика от дете.
С това извинение. Също е вярно.
Също с характер. Не можете ли вие, като млади мъже, да намерите общ език за София, противопоставянето, конкуренцията, всичко това ми е ясно. Надбягването, състезанието, засън. Трябва да съществува. Но, его сега, пропуснах да питам Таризиев или по-скоро реших да не закачам тая тема в момента, за прайд, за LGBT, за разни други еднакви в различията си.
Да не съм лош пророк.
Но вашите, Луков, Марш, така нататък, на ВМРО от тези.
Да не съм лош пророк, но ако така наречената промяна вземе властта, аз няма да си учуда на фасадата на Столична община да се развее и знаменцето на Дагар.
А знамето на Украина, какво търси на фасадата на Столична община? Моля да отговорите ми.
В началото на войната, съвсем често ви казвам, аз подкрепих това, тогава ситуацията беше така, но в момента, как да ви кажа, това се използва едва ли не като универсално оправдание войната и Украина за всякакви безобразия.
Извинявайте, вие сте политик с голям опит. Ще си позволя един глобален въпрос. Вчера ли беше, ни махнаха най-накрая мониторинга от Европейската комисия върху правосъдието, формално вече, нали, не съществува като документ, как се казва, акт, който се документира.
Искате ли да ви кажа?
Чакай да довършам. Обаче и Австрия, и Нидерландия ни казаха да си гледаме работа за Шенген. Да вземем да сложим знаменцето и на Австрия, на Нидерландия, на Столична община, или пак, ако искате, на Министерския съвет. Разбирате ли ми иронията? Кажете.
Аз иронията я разбирам, но само да завърша предходната тема. Понеже ме попитахте да намерим общ език. Първо, за да намерим общ език, дайте да видим кой какви приоритети има и какво предлага. Аз от господин Терзиев чувам само общи приказки и тия неща ще ги слушаме цяла кампания. Ако има конкретика и можем да разговаряме, да спорим по нея или да се обединим около някои теми, това би било добре. Дълбоко се съмнявам обаче, освен това с неговата присъдружна трупа от промяната Демократична България и Спаси София, ние имаме идеологическа несъвместимост. А това е важно. Ако някой си мисли, че идеологията вече и позиционирането в новото общество няма значение, той тежко бърка. Защото липсата на идеология води ето до тази ситуация в държавата, води до абсолютен турлюгювеч и води до вземане на грешни решения. Освен това, в крайна сметка избирателите, освен прагматично, избират и идеологически. Това е факт. По въпроса за мониторинга, Шенген, вие сте достатъчно добре информирана, че този механизъм беше ползван като каишка за България, даже и като пръчката, която да бие непослушното животно по главата. Меко го казвам.
Много добре се изразихте.
Това беше механизъм за контрол и за мен е недопустимо влияние от Брюксел върху българските институции.
Е, сега другата, другия намордник не е ПВУ, план за възстановяване.
Е, намордник, който беше изработен тук в България, за да обслужи фирмите, около Продължаваме промяната, както се видя от медийни публикации, аз не си измислям тия неща. Та за отношението на богатия Запад срещу бедния Изток, защото това разделение съществува в Европа, Механизма за контрол беше използван за недопустимо вмешателство и сугестиране на висшите ешелони на властта в България да слуша и да приема или не приема едно или друго решение. Неговото отпадане така или иначе не променя този факт. Да, това е по-скоро нещо, с което да се похвалят в медиите, но извиняйте, след като се промени рамката. Прие се разследване за главния прокурор. Не знам още какви глупости направиха. Какво се промени реално? Формално изпълнихме някакви изисквания, които между другото най-вероятно се пишат в офиси в България, не в Брюксел, защото нашите доносници са много активни по тая линия.
Некви работи само, се промениха, между другото ми напомня за убийството на Алексей Петров.
Ами какъв Шенген с публични убийства по улиците? Айде, сега вече ние се опитваме сами да живеем
казвам
в паралелна реалност.
Че ще се борите за сигурността в София.
Разбира се.
Ама как този човек,
има
който
дефицит
де се вика беше, ще да кажа в сегащото време, корифей в тази област, ще не го застрелях.
Много интересно. И странното е, че изведнъж разследването замлъкна.
Да.
Разбира се, идеята, ден да мине, друг да дойде, тук ще изтекат 2-3 месеца вода и всичко да се забрави. Този подход, той не носи никаква полезност на обществото, но да завършим и за Шенген, за да не кажете, че бягам от темата. Хората, които са запознати с европейската политика, са абсолютно наясно, че нито Австрия, нито Нидерландия се интересува какво пише в докладите, какви закони ние сме приели и други глупости. Всеки си защитава икономическите интереси. Или изразява позиции във външната политика, които обслужват вътрешно-политическия разговор. Което означава, че най-вероятно, тъй като нищо не се е променило в конюнктурата в Нидерландия и в Австрия, те ще наложат вето или едната от тях и ще го играят на разменени начала. Веднъж едните ни спират, другия път другите.
Заключение. Ние ще така, се виждаме с вас по време на кампанията активно. Аз ще отправя към вас същото предложение, което отправих към Терзиев, да направим една разходка из града. Ние говорихме вече в предварителния разговор. Да видим наживо реакциите и дай Боже да ви изберат да продължи тая традиция. Но кое ще бъде най-искреното ви послание? Не най-конъюнктурното. Най-осъществимото и добито чрез размисъл и работа в тази област. Вие имате опит.
Разум. За този мандат, с всичко това, което се случи в държавата, в общината, на хората, след всички безумия и глупости, на които станахме свидетели, за съжаление, бил съм част от тия безумни разговори, които се случваха последните години, това, което пожелавам на всички е разум, за да можем в един момент просто да седнем, да спорим, да си говорим като нормални хора, не да се надвикваме непрекъснато.
Добре.
Това липсва.
Аз искам от сега да ви кажа авансово. Преговорихме с господин Терзиев. Вас сега ще питам, ще питам и другите. Дебат. Терзиев е готов на дебат. Вие?
Разбира се. Дори смея да твърдя, в последните години нямаше дебати. Ако вие успеете да организирате...
Нямаше вас. Направих първият дебат между Фандъкова и Майя Манолова.
Това беше 2019.
Ето, да е имало местни избори до тогава.
Аз не говоря за местните избори.
Въобще си говорим.
По принцип, защото точно липсата на дебати води до неяснота. Кой какво ще прави и как?
Благодаря много за този разговор. Искрено ви желая успех. Защото вярвам, че от сърце желаете София да бъде нашето сърце на родината ни. Излизаме и се връщаме.